habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo arbaca ah bisha januari waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka voa somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in dhallinyaro 530 gaarayo dhowaan laga soo badbaadiyey ururka al-shabaab ay bad qabaan xarunteeda dhaqan celinta muqdishona lagu wareejin doono.
Hadda meel oo amni ayay ku sugan yihiin, wixii bare ka dambeeyana waxay ku soo wareegi doonaan xerooyintii dowladda soomaaliya ugu falagashay jiilka dhallinyarada yaryarka ee loogu tagay in shabaabka laga soo bixi islamarkeen lagu badbaadiyo lagu dhaqan celiyo ayaa dareer lagu soo wareejin doonaa hadda leedno ee magaalada Muqdisho ku taalo.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa sannad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo saaray amarka hakinta qaxootiga iyo xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii amarkaasi saameeyey.
markii dadkii diyaaradda intaan xirnay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7:09 ilaboorka naloo soo qaadi rabo baadana aniga ii yeeray waxaa la yidhi adiga faaduma ma baxaysi email baa soo dhacay sakuuradka Maraykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdalihii tobankiisii shalay jirsantay qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xanuunka shumbiyoodka oo soo ritay dad ku dhaqan degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan iyadoo sidoo kalena dad ay u dhinteen.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarka Turkigu uu ka wado waqooyiga Siriya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay, 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabaad ee bariga waddanka Afghanistan maanta kadib markii milishiyaad hubaysani ay weerareen xafiiska hay-adda caalamiga ee Save the Children. Atullahi Khingongi oo ah afhayeenka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox rag ah oo hubaysan ay qabsadeen dhismaha hay-adda kadib markii qof is soo miidaamiyey oo gaari wata uu ku qarxay albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska horimaad uu muddo dhex marayay milishiyaadkan ka hor inta uusan soo gabagaboomin weerarka, markaasoo ciidamada ammaanku ay isku gadaameen. qof goob jooga oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkay gaari Toyota Corolla oo markaasi kusii socda dhanka albaabka xarunta. hay-adda Save the Children waxay kadib inta uusan qarxin 3-4 ka mid a kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaa gudaha u galay dhismaha halkaasi, waxaana kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan ay dafireen in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyaan.
ugu yaraan 33 qof ayaa ku dhintay labo weerar oo isxiga oo lala beegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. gaariga koowaad ayaa ku qarxay bannaanka hore ee masaajid ku yaalla xaafadda Al Salmani. qaraxa labaad oo lala beegsaday ciidamo booliisa iyo dad soo gurmaday ayaa isaguna dhacay 30 daqiiqo un kadib qaraxa hore. howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaanay sheegeen in weerar loo geysto dad rayiday uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bini'aadamnimada. ma jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. xaaladda dalka Liibiya ayaa qasantan iyo markii xoogga lagaga tuuray dowladdii madaxweynihii hore ee wakhtiga dheer dalkaasi ka talinayay Mucaamar al-Qadaafi oo la dilay sanadkii 2011.
senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gadisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Kongareeska uu soo saari doono kadib markii maalinun ay ka soo wareegatay markii la fasaxay howshii shaqada Mareykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo sidoo kalena ay adkeyn doonaan ammaanka xadka Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay inay bilaabmi doonaan wadahadallo xasaasi ah. Isniinta ayuu McConnell waxa uu sheegay in sanadku qorsheynayo inay ka hadlaan sharci diiradda saaraya xaaladda caruurta soo galootiga iyagoo da'yarna Mareykanka la keenay kuwaas oon si sharci ah Mareykanka ku joogin. Labada xisbi ee ugu horeeya Mareykanka ayaa ku kala aragtay gadisan sidii laga yeeli lahaa ilaa iyo ku dhawaa 700,000 oo ruux kuwaas oo si sharci darro ah Mareykanka lagu soo geliyey iyagoo caruur ah.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa shalayta ka furmay shir weyn caalami ah oo dhaqaalaha adduunka lagaga hadlayo. Shirkan oo sanad walba ay ka qayb galaan hoggaamiyeyaasha ganacsiga caalamka, madaxweynayaal iyo waliba marti sharaf kale ayaa xoog lagu saaraa sidii loo abuuri lahaa mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan. Soomaaliya waxaa daba ka qayb galay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Wariyahayaga London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa shirkan ka wareystay Mustafa Haaji Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo dheer halkaasii ku noolaa.
Maasanta Ridwan shirka wuxuu bilaawday maalmada shalayeed waxaana ka soo qayb galay ilaa 3,000 oo qof oo isugu jira siyaasiyiin, dhaqaaliyahanno, dadka bulshada reerka magaca ku leh, xagga arrimaha diimaha, dadka kusoo kordhiyay bulshada waxyaalaha cilmiga sayniska ah. Marka maalmada shalay ayaa shirka furmay, waxaana shirka furitaankiisa lagu cazumay inuu furitaanka uu shirka uu ka hadlo wasaaraha dalka India oo isaga furitaanka lahayd. Indiana sidaad ogtahay waa waddanka adduunyada ugu populationka badan xagga dimuqraadiyadda marka la yidhaahdo. Marka wuxuu ku dheeraaday dunida globalizationka waxyaalaha loo yaqaano iyo sidii loo hormarin lahay, wuxuuna sheegay Mareykanka oo 10 sano ka hor aad u qiimeynayay waxyaalaha globalizationka ama caalamiyeynta in maanta uu habac uu ka keenay ama uu diidan yahay waddamada India iyo Shiinahana ay iminka doonayaan in arrimaha horo loo sii dhaqaajiyo maadaama waxyaalo badan laga faa'iiday, shaqo abuur badanna ay bulshooyinka ay ka heleen.
Sanadkan marka la eego, dabcan madax fara badan oo dunida ah ayaa ka qayb galaya kulanka arrimaha siyaasadaha iyo dhaqaalahana waxaad moodaa in aad loogu kala duwan yahay. Marka la eego shirkan, ujeedadiisa ay tahay in lagu mideeyo aragtiyaha si guud loogu kobcinaya dhaqaalaha iyo dunida kala sarreysa dhinaca dhaqaalaha, sidii hoos loogu dhimi lahaa oo loo abuuri lahaa fursado si guud ma aragtay nolosha dunida wax uga bedesha. Madaxweynaha Mareykanka ayaa la filayaa laftirkiisa inuu hadlo oo muddooyinkan dambe aad u hadalhaya ama inta badan ka hadla in Mareykanka mar walbaba fursadda koowaad la siiyo. See loo arkaa ka soo qaybgalka Trump ee kulanka?
Shirka horta halka dhiga shirka wuxuu ahaa sanadkan duri aan kala socon oo in la helaa duri wada socoto xagga dhaqaalaha, amniga iyo weliba waxyaalahan yiraahda cimilada caalamka ku saabsan ayuu shirka titirkiisu ahay sanadkan. Marka waxaa sanadkan siyaada ku ah madaxweyne Trump oo ah madaxweyne in muddo aaba kasoo horjeeday waxyaalaha caalamiyeynta ama globalizationka ayaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu imaanayo maalinta Britol ah haduu Eberhalle ka noqdo ayuu kasoo degayaa garoonka magaalada Zurich. Isbeddel weyn ayaa ka jira dalka Switzerland, gaar ahaan goobaha shirka ku dhacayo. Ammaankiisa waxaa la wareegay ciidamada amniga ee qaar ka mid ah gobolada dalka Switzerland iyo weliba ciidamada sirta Mareykanka. Marka ammaanka ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la sheegayaa maalmada Jimcada ah oo shirka soo gabagaboobayo inuu madaxweyne Trump uu leeyahay hadalka ugu dambeeyay khudbadda uu shirka kusoo gabagabeynayo. Marka qolooyinka u dooda xagga cimilada iyo dunidu inaysan noqon dunid kala sarreeda oo dhaqaalaha hal meel loo wada jeediyo, amniga duniduna ay noqoto mid degan, ayaa waxay cabsi ka qabaan saddexda beri waxyaalihii laga doodayay iyo madasha waxyaalihii looga hadlayay in hadalka gabagabadaha madaxweyne Trump oo u jeediyo dhinac kale.
Waayahay banaanbaxyana dabcan way ka dhacayaan meelaha qaarkood oo magaalada shirka uu ka dhacayo ay ka mid tahay. Maxaad is leedahay waxyaabaha inta badan laga filan karo in Donald Trump uga hadlo gabagabada shirka?
Donald Trump wuxuu kusoo bandhigi doonaa haddii si loo fiiriyo guusha uu ka gaaray doorashada dalka Mareykanka sanad ka hor. Waxaa la leeyahay dhaqaalaha Mareykanka aad ayuu u kobcay, faa'iido weyn ayay u leedahay shacabka Mareykanka. Marka inuu kusoo bandhigo in America ee isaga u tahay first USA inay u tahay, waxaan rajaynayaa inuu tanaasul ka sameeyo heshiishyadii ay wada galeen oo kale, heshiiskii nafta, kii WTO oo kale. Qodobo waaweyn waxaa jira heshiisyo caalami ah sida shalama uu ka sheegay wasaaraha Canada inaan loo dulqaadan doonin in wixii hore loo wada gaaray in dib looga noqdo. Marka waxaa la rajaynayaa maanta waxaa kasoo hormaray wasiirkiisa dhaqaalaha, waxaa jooga xoghiyihii arrimaha dibadda. Marka waxaa jira shirar hoose oo laga wada hadlay arrimahaas. Waxaa laga yaabaa Trump inuu shirka gabagabadiisa uusan isbeddel weyn uusan ka samayn wixii laga wada hadlay saddexda bari. Waxaana muuqata dad badan oo ka yimid dunida saddexaad inay kusoo bandhigeen baahida loo qabo in la xaliyo dadka tirada badan ee qaxootiga Afrika.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa laftirkiisa shirka ku sugan. Ilaa iyo hadda kulamo uu yeeshay iyo waxyaabaha uu kala hadlay haddii gooni gooni uu la kulmay madaxda ka qayb galaysa shirka, maxaad kala socotaa?
Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid yahay 70-tanka hogaamiyaasha caalamka ah ee shirka ka qayb galaya, isugu jira madaxweyneyaal, ra-iisul wasaarayaal. Qaarkood waxay ka hadlayaan doodo si furan u furan oo su-aal lagu weydiinayo. Ra-iisul wasaare Khayre wuxuu leeyahay shirar gooni gooni ah uu la kala kulmayo madaxda caalamka iyo maanta gelinka hore iyo wuxuu kulan kala qayb galay dad ka mid ah siyaasiyiintii hore oo ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska iyo madaxweynaha Rwanda, halkaasna lagu doodayay Afrika halkay u socoto iyo nabadda iyo xagjirnimada si looga hortegi lahay.
Waayahay madaxda sare ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-na waa uu la kulmay, ayaan filayaa ra-iisul wasaaraha. Fursad intee le'eg ayaa ugu jirtay kula tahay Soomaaliya kulanka noocan oo kale ah in ay ka faa'iido in deymaha lagu leeyahay laga cafiyo, in Soomaaliya uu noqdo dal dunida inteeda kale ay maal gashan karaan?
Sudaano, sida ogtahay shirkan maaha shir heshiisyo lagu wada gaaray, waa shir dadku ay isku arkaan haddii noqon lahayd madaxda caalamka ay waxyaalo kale isdhaafsadaan. Laakiin waxaa muuqata shalay markuu la kulmay madaxa ugu sarreeda hay-adda IMF-ta in ra-iisul wasaaruhu ay u ahayd guul weyn inuu halkaa kala kulmo oo usoo bandhigo baahida ka jirta Soomaaliya. Waxaana jira shirar kale oo hoose oo ra-iisul wasaaruhu leeyahay, wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid a Yurub. Marka waxyaalo badan ayaa laga rajaynayaa. Waana markii ugu horreeday taariikhda hogaamiye Soomaaliyeed ama ra-iisul wasaare shirka uu ka qayb galo. Waayadii hore waxaa kasoo qaybgali jiray qaar ka mid a wasiirada dowladaha. Waxaana la rajaynayaa mustaqbalka in madaxda Soomaalida ay dib u soo wataan dadka ganacsatada, maadaama shirka looga hadlayo ganacsatada ay uga faa'iidaystaan ama horumarka dunida ay gaartay ay wax ka ogaadaan.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Xaaji Goobdoon oo degan dalka Switzerland oo khadka telefoonka ugu warrabay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wariyaasha kula hadlay galabta magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in guddi dabagala fulinta mashaariicdii horumarineed ee uu dhagax dhigay intii safarada ee ku kala bixinayay Puntland iyo Galmudug uu ku jiray uu magacaabi doono. Wariyaha V O A Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu guul ku soo dhammaaday safar muddo 17 casha ah uu ku soo kala bixiyey dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka hadlay inay dhowaan magacaabi doonaan guddi dabagal ku sameeya habsami u socodka mashaariic dhowr ah oo uu soo dhagax dhigay, kuwaas oo isugu jira wadooyin, garoomo diyaaradeed iyo dhismaha dekedda hobyo oo ahayd tii ugu dambeysay ee uu dhagax dhigay. Waxaana uu dhanka kale madaxweynuhu ugu baaqay ganacsatada in hawshan ay kala qayb qaataan.
Waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay hawshan qayb ka qaataan, bacdamaa dowladdu ay curdun tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dibudhiska inta aan soo sheegay inay qayb ka qaataan, dadka diyaasbara naftigooda inay qayb ka qaataan, iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dib u dhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan hadduu eebba yiraahdo. Annaguna aan organize gareyno, aan abaabulno sidii meel kasta dowladda u gaari lahayd, adeegana loo gaarsiin lahaa. Si taas loo helo, waxaan magacaabaynaa maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo guddi dabagal ku sameeya mashaariicda aan soo ballan qaadnay dhismahooda, si aan ula socono waxa dhaqan galay iyo waxaan dhaqan gelin. Annagu waxaa balan naga ah dowladdu inay qaadato qaybteeda, ay ugu horeyso adeegii inay gaarsiiso, maxaan ku warada shacabkeeda adeeg gaarsiiso, maxaa yeel waxa isku xiraaya dowladda iyo shacabka waa adeega weye.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in safarkiisu uu isugu jiray dib u heshiisiin iyo nabadayn.
Safarkeenu wuxuu ahaa safar dib u heshiisiin ah, kadibna dibadbixin waxay ku socotaa nabadeyntu waxa weeye waa horumar weeye marka waxyaabahan soo aragnay waxa kamid ahaa Puntland ee qaybaha waqooyi waxa yaalay horumar oo stage-ki ama level-ki way dhaafeen ee dibadbixinta iyo nabadeyntu way dhaafeen waxaan halkaas kula kulmay mashaariic ee runtii baaxad weyn waan qayb ka noqonay fursad ee aan halkaasii aan fursad noo noqotay inaan la dhex dhigno mashaariicdaas ee aan falan soo qaaday inaan dawladdu federaalka ay qayb ka qaadato ee Puntland ta konfur iyo galmudug waqooyi meesha ay isugu yimaadaan halka magaalo oo gaalkacaya yaan ka bilaawnay dibadbixinta maalmo iyo bilo koox iyo soo jeetay soo socotay halkaas oo aan heshiis ay ku gaareen dadku walaha ah magaaladaas degan haddana nabadeyntii ay socoto oo aan uga soo tagnay meeshii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan mashruucyada uu dhagax dhiga ku soo sameeyay
iyada naftigeeda waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ugu horeeyay jidka dheer ee isku xira ee maxaan ku wadaa dalka isku xira oo runtii aan ka aragnay burbur aad iyo aad u weyn oo nus saac meesha lagu tagin oo socoto laga yaabo inaan 3 saac u socoto halkaas oo aan dhagax dhignay oo aan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo annagu isku tashaneyna cid Alla cidii nakaalmeynaysana aan gacan weydisanayno in jidkaas burburay oo 27 sano runtii aanan gacan la saarin inaan dib u soo celinno aan dib u dhisno si isu socodka gaadiidka iyo baacimishirka iyo dadka ay u fudaato waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ay ka mid yihiin isbitaallo iskuulo iyo xabsiyo ee runtiina dadku waxay u bisil yihiin inay la shaqeeyaan dowladooda iyo gacan siyaan
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sagaal iyo tobankii bishan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ayaa hawlgal waxa ay ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo jamaca Jidiyale oo dhowr iyo 30 kilometir u jirta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay halkaasii ka soo badbaadiyeen 530 wiilal yaryar oo ku xidhnaa sida la sheegay xiray Al-Shabaab ku tababarayeen maanta ayaa hadba warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in caruurtaas ay hadda bad qabaan oo ay xanaano haystaan maxamed culad xasan oo washington jooga ayaa sida hadba caruurtaasi loo badbaadiyay iyo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin ka wareystay abdirashid ibraahim maxamed oo agaasimo ka hay'adda dowladda u qaabilsan dhaqan celinta maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goosta ee dowladda Soomaaliya
meel oo amni ayay ku sugan yihiin wixii bari ka dambeeyna waxay ku soo wareegi doonaan xerooyinkii dowladda Soomaaliya ugu talagashay jiilka dhalinyarada yaryarka ee loogu tagay in shabaabka laga soo bixiyo isla markaana lagu badbaadiyo laguna dhaqanaaliyo ayaa bari lagu soo wareejin doonaa hadda leedno ee magaalada Muqdisho ku taalo
marka hay'adaad aad maamusho dhaqan celinta qaabilsan ayaa lagu soo wareejinayaa
haa siyaasi dhalinyarada yaryar oo runtii meel dagaal ka dhacay laga soo wado waayo ilaa hadda nafashay ku jiraan wixii sabti ka dambeeya insha Allah tacala ilmaha waalidiintooda la xiriirin doona isla markaana ogaan doona xogta saxda ah sida ilmahaas loo isticmaalayo inaan wax ka ogaano
waa garta maalmihii dhowaa waxa socday oo hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo dadka deegaanka ay ka hadlayeen gobollada Bay iyo Bakool qoysas lagu qasbay in caruur ay soo dhiibaan oo Al-Shabaab ay u dhiibaan oo si loo askareeyo wararkii ugu dambeeyay xogaha maxaad kala socotaan hay'adadu maxay kala socotaa
runtii horena waa kuu sheegay waxaa jira idmihii maadaama shabaabku ay tabartoodii awooddooda ay sii leecayso waxay aad dadka dhalinyarada ah iyo dugsiyada qur-aanka iyo macallimiinta dugsi ay ku maqoonayaan inay askareeyaan isla markii dadku aad ayay uga soo baxayaan ilmaha la badbaadiyana waxay ka mid ilmihii ay u isticmaali rabeen si xoog u isticmaalaan inay ka maqnaanayaan dagaal yahanada Al-Shabaab marka dowladda Soomaaliya ilmaha badbaadada waxay ka mid tahay barnaamijkii ilmahaas jiilka Soomaaliyeed ee mustaqbalka sidii shabaab gacmooda loogu badbaadin lahaa isla markaana ay qayb ka noqonayaan bulshada Soomaaliyeed nabad ku nool barnaamijka hadda waa 6 sano jirsaday muddo dheer soo shaqeynayay kumanaan dhalinyaro ka faa'iideystay haddana sanadkan waxaan rajaynayaa inuu sii labanaxso isla markii maadaama ay awoodi iyo xoogi iyo ku biiritaanka shabaabku ay hadda isin jirin isla markaana ay dadku isticmaalaan si xoog ah
Abdirashid bal waxaad noo sheegtaa faahfaahin naga siisaa dhalinyarada halka laga soo badbaadiyo oo dawladdu ka soo badbaadisay
dhalinyaro inta badan ka yar 18 sano marka waxayna ku jireen xero ay ku tababarayaan isla markii ay ku askareenayeen si ay dhibaatada ummada Soomaaliyeed ay ku sameeyaan ee ilmaha qayb uga noqdaan runtii ciidamada dowladda Soomaaliya kuwada oo sida gaarka u tababaran ayaa meeshaasi la wareegay isla markaana ilmaha ka soo badbaadiyay ilmaha wax waalida iyo wax eero la socda ma lahan laakiin insha Allah tacaala dhammaantood waxay heli doonaan waxay dig oo la madoobi doonaa ee la xiriirin doona waalidiintooda meelaha ay joogaan haddana gacanta dowladda ayay ku jireen maas
marka howlgal baa ciidamadu meesha ku tageen oo ku qabsadeen
haa howlgal baa meesha lagu tageen oo ku qabsadeen haa
marka xaggee ku taalaa xerooyinka caruurta laga soo badbaadiyay xaggee ku yaalaan
waxay ku taalaa meel yaraado jamaac jidyaale oo waaweyn 30 km jirta ayay ku taalaa xerada oo gobolka Shabeellaha Hoose
waa gartay
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Ibraahim Maxamed oo agaasimo ka hay'ad qaabilsan dhaqan celinta caruurta kasoo goostay Al-Shabaab ee u soo gala dowladda federaalka Soomaaliya.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xanuunka shunbiyoodka uu dad markaasi u soo ritay degmada Maxaas dad tiradooda ay gaaraysay ilaa 100 sidoo kalena jalaqsi ay u dhinteen shunbiyoodka ilaa 9 qof sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqare.
Gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Cawaale oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in cudurka shunbiyoodka oo ka dilaacay degmada iyo deegaanada ku dhow uu soo ritay dad tiradoodu ay gaarayso ilaa 120 qof oo u badan haween iyo caruur. Gudoomiye Cawaale ayaa waxa uu u sababay xanuunka shubanka ee ka dilaacay degmada Maxaas biyo-la'aan daran oo deegaanka ka jirta waxana uu dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ka dalbay in xaaladda ay wax ka qabtaan ka hor inta aanu faraha ka bixin.
Waxa kale oo ku sheegay karaa biyo-la'aan ayaa jirta meelaha qaar mar hadii biyo-la'aantaas oo suulooyin wax jira aan roobku gelin oo fanarkaana jira dadkii joogare uu ka soo carooray oo biyo-la'aan darteed uga soo carooray sida meelaha cudurada inabaal waadweyn eriyo tuulooyin sidaas ayaa jira oo roobki qaybtooda aysan gelin dadkii abaarihiisa uu gaadiid daala oo sanba gaadiid balaayn oo dad gaadiid ay ku taasuba aysan lahayn iyadana dhibaata ka jirta marka canti weyn aanu ka qabnaa waqtigii jilaalka hadduu bilaawday annaga maamulku waa si tabandab yahay dowladda tahayilii kaalma ma aanna keenin waan odsanaynaa hay-adaha caalamka iyo
cudurka shubanka ayaa sidoo kale waxa uu ka dilaacay degmada Jalaqsi ee isla gobolka Hiiraan. Ila kala duwan ayaa waxay VOA u sheegeen in ilaa 9 qof ay ugu dhinteen nawaaxiga degmada. Cisbitaalka degmada oo gacanta ku hayo NGO maxalli ah ayaa xilligan waxa jiifa dhowr iyo 10 qof oo xanuunka uu soo ritay. Xanuunka shubanka ayaa waxa lagu arkaa gobolka Hiiraan inta badan xilliyada kuleelaha iyo marka uu hoos u dhac ku yimaado biyaha wabiga Shabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku yaala tuulooyinka ku teedsan xuduudaha dalka Kenya uu la leeyahay dalka Soomaaliya kadib muddo 5 sanadood oo ay xidhnaayeen cabsi dhinaca amniga oo weerarada Al-Shabaab ay ka qabaan daraadeed. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire.
Wareegtadan ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sheegayso in ilaa iyo shan iskuul hoose dhexe oo ku yaala deegaanka Laamu dib loo furo iskuuladaas oo ahaa kuwo loo xiray qulqulatooyinkii xarakada Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanadaasi tan iyo 2014-kiina ay ahaayeen kuwa albaabada la isugu dhuftay kadib markii macallimiinta deegaankaasi iyo dadka deegaankuba ay ahaayeen kuwa isaga baxay deegaankaasi. Iminka dowladda ayaa waxay sheegtay in deegaanadaasi qaybo badan oo ka tirsan ay ka horeysay kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumaaleysanaysay. Iminkana waxay sheegtay inay ku wargelinaysay dadka deegaankaasi inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan shan sano kadib iskuulada hoose dhexe deegaankaasi ku yaalay. Xirar kala duwan oo ay la sameysay idaacadda V O A da qaar ka tirsan waalidiinta caruurahaasi dhiganaya iskuuladaasi oo ka gaabsan in magacyooda iyo maqalkoodaba la shaaciyo ayaa waxay sheegeen inaysan ilaa iyo iminka jirin wax macallimiin oo u soo xaadiray dugsiyadaasi, iyaguna cabsi fara badan ay ka qabaan inay dib ugu celiyaan caruurtooda iskuuladaasi oo ay aaminsan yihiin in shantii sane lasoo dhaafay ahaayeen. Sugway dowladda si iskeeda ay albaabada isugu dhufatay. Guddoomiyaha degmada Laamu Gilbert Kitiyo fulinay ogaankaasi ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya fulinay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan macallimiinta deegaanaasi ka shaqeynay ay tahay inay dib ugu soo noqdaan ayna sii wadaan hawshoodii halkaasi ay ka wadeen walow ilaa iyo iminka go'aan aysan ka soo saarin guddiga macallimiinta qaran ee dalkani Kenya hanaanka shaqaalahaasi dib ay ugu noqon karaan. Guddiga shaqaalaha macallimiinta ee dalkani Kenya ayaa horaan waxay ku amreen sidoo kale macallimiinta deegaanada xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagaan inay isaga soo baxaan, taasina waa inta badan waxa macallimiinta dhiirigelinayay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal, sidaad qaybaha hore idaacaddeena ku dhegeysanayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in uu guddi u saari doono dabagala, isla mar ahaantaasina arrimihii mashaariicdii uu soo dhagax dhigay kadib booqashooyinkii uu ku kala maray deegaano ka tirsan Puntland iyo Galmudug. Deegaanadii dhowaantan uu booqday waxaa ka mid ah uu dhagax dhigay dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo dadweynaha ku dhaqan ay sheegeen inay soo dhoweynayaan, isla mar ahaantaasina ay wax badan ka bedeli karayso nolosha dadka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Maxamed Isxaaq.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo ee gobolka Mudug, haddana qaar ka mid a dadka ku nool Hobyo ayaa aada u soo dhoweeyay hirgelinta dekadaasi.
Anoo ehtifiisiban aada iyo aada u faraxsanaa dekadda dhaxdhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekadda ay tahay mid hididiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo ka mid a dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekadda Hobyo.
Walaa aad baan ugu faraxsanahay, waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsana.
Rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan?
Wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay oo ay u baahi qabaan dekedda Hobyo iyo wadada gaalkacaya tu Hobyo. In badan bay dadkani dekedda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsana.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku noolay degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allah, kana aniga kuleyba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekedda naloo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 nama soo koobi kara farxaddayda, aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kuleyba waxay noo tahay ku ira hormar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socdo. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dekedda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed ee la dhagax dhigo dekedda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya waftigu uu hogaaminayo uu dhagax dhigay dekedda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dekedda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. Hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dekad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dekad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dakad caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Abdi Waahid Macalin Nisaaq, VOA, degmada Hobyo. VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Idaacaddeenna fiidnimo ayaan ku guda jirnaa. Waqtiga ay noo harsan waxaad ku maqli doontaan warbixino dhowra oo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo waliba ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Kongareesku soo saari doono kadib markii maalinnun ay ka soo wareegtay markii la fasaxay hawsha shaqada Mareykanka. Senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo in sidoo kale ay adkeyn doonaan ammaanka xadka waddanka Mareykanka.
Ugu yaraan 33 qof ayaa ku dhintay laba weerar oo isxige oo lala beegsaday loo adeegsaday baabuur oo loo geystay magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya. Qaraxa koobaad ayaa ka dhacay banaanka hore ee masaajid ku yaala xaafadda Al Salmaani, halka qaraxa labaadna lala beegsaday ciidamo booliis iyo dad soo gurmanayay 7 daqiiqo uun kadib markii qaraxaasi hore dhacay. Mana jirtay la hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Haddana waxaan dhigaysaa halkaad naga dhigaysanaysaan waa VOA. Howlgallada militariga ee Turkiga ku qaaday Kurdiinta Syria ayaa galay maalinkii shanaad. Warka soo baxay militariga Turkiga ee howlgalkaasi ku aadan ayay ku sheegeen inay ku dileen 206 ka tirsan milishiyada Kurdiinta Syria. Warkii ugu dambeeyay howlgalkaasi Turkiga waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo uu booqasho ku tagay, ayuu xukayaha difaaca Mareykanka sheegay in duulaanka Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Suuriya uu yahay mid burburin ku ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS. Waa sarkaalkii labaad oo Mareykan ah oo ka digay dagaalka uu Turkiga ka wado magaalada Afrin ee ay maamulaan xoogaga YPG ee Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo uu taageero Mareykanka. Axaddiina aqalka cad ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga inuu hakiyo dagaalka uu ku qaaday kooxda YPG. Afayeenka aqalka cad Sara Hakabi Sanders ayaa sheegtay in colaadda Suuriya ay carqaladeynayso dagaalka lagula jiro Daesh.
Increased violence in Afrin disrupts what a relatively stable area of Syria.
Wixii tiri colaadda sii korodhay ee Afrin waxay carqalad ku tahay deegaanada nabadoon ee Suuriya. Waxay dabarjibinaysaa dadaalada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo dagaalka la rabo in lagu jibiyo ISIS. Waxay naaxin u noqon kartaa kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida oo laga yaabo in ay dib isu soo abaabulaan. Sidoo kale waxay keeni kartaa dhibaato dhinaca bini'aadanimada ah. Turkiga ayaa ku gacan seeray dalabka Mareykanka, wuxuu sheegay in ay ka soo bixi doonaan waqooyiga Suuriya waqtiga ay iyaga la tahay. Saraakiisha Turkiga ayaa maanta ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay duulaanka ay ku qaadeen magaalada Afrin ee waqooyiga Suuriya, sida uu VOA-da u sheegay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan TV-ga dowladda Turkiga ee TRT xafiiskiisa Istanbul.
Dagaalka Afrin oo 20-ka bishan January bilowday maanta shanaad uu ku jiraa, ciidamada Turkigu ay ku qaadeen xuduudka ay la leeyihiin Suuriya oo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay gacanta ku hayaan. Marka hadda waxaa la leeyahay madaxweynaha Turkigu wuxuu sheegay 268 dagaalyahano oo ka tirsan kuwa Kurdiyiinta YPG loo yaqaano iyo kuwa terroristyaalka Daesh loo yaqaano iyo kuwa PKK, dhammaantood in 268 ay tahay. 3 ciidamada qalabka sida ee Turkiga ku geeriyooday leeyahay iyo 8 ciidamada mucaaradka Suuriya ee Free Syrian Army loo yaqaano ee Turkiga ka dhinaca dagaalamay. Dagaalkuna waa socdaa ilaa hadda, lama oga xilliga uu soo gabagabowi doono. Sidoo kale dagaallo hore uu Turkigu u sameeyay jiro isagoo kale oo waqtiguna waqti qaatay sanado ku dhow kara.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo diblomaasiyiin kale oo ku kulmay toddobaadkan dalka Faransiiska ayaa walaac ka muujiyay dagaalka ka socda Suuriya, waxayna ugu baaqeen Turkiga inuu ciidankiisa dib ugala baxo xuquuqiga Suuriya.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi inoo soo koobay, halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Washington ayaad nagala socotaan. Toddobaadkan waxay hal sano ku buuxdaa markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay amar madaxweyne oo uu si kumeel gaar ah ugu hakinayo qaxoontiga dib-u-dejinta loogu sameynayo dalkan Mareykanka. Inkastoo haddaba uu madaxweynuhu caqabado kala duwan la kulmay amarkaasi oo ay maxkamado kala duwan qaarna joojiyeen xilliyo kala duwan, kuwa kalena ay fasaxeen, haddana waxay tallaabadaasi dib dhac weyn ku noqotay qorshihii taariikhiga ahaa ee dowladda Mareykanku ay qaxoontiga ku keeni jirtay dalkan Mareykanka. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya Haruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
Qaxootiga imaniga waddankan Mareykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka Kenya, gaar ahaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xiriyo kale oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Faadumo Maxamed Maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan Mareykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bishii Janaayo sanadkii 2017-ka oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyay magaalada Dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
Markii dadkii diyaaradda intaan xirnay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacadana maraysa 7:09 ila boorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray.
Waa gartay.
Waxaa la yiri adiga Faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay sakuuradka Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray 16-kii shalay buuxsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya. Bas markii dambe waxaan ahaanay ilmahayga mid ba laba cuntada diida, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntadii ay iga diideen. Waxaan ahaanay ilmaha buufis ama waan heli ama aan weyn ayn resultmenti, laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran ay arrinteeni u n loo gudbiyo embartoction ay la wareegtay oo Nairobi. Waxaa la yiri maama maadaama saan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood u qaadan karaa, sanad u qaadan karaa, oga sabar warina tigil labaadaa la ii gooyeen.
Si fiican
marka joog iska laabo taasi la ii keenay wax ila hadla ilaa iyo hadda ma hay. February 25 aan kaamka kusoo laabtay, January 25 waa la iga qaaday. Waxa la ii qabtay intaas ma leh, ilaahan sugaya guriga iska jooga. Hadda
goor maad adigu timid xeradan aad hadda joogto?
1991 u horreeya ahaa Livoitinho, meel dhaan ka soo galnay. Xuduudka 4 sano aan joogno Livoitinho, 4 sano 94 xagal dheerna la keenay. 2010 ayaa la iskagtay soo dhajiyay dadka bakhtiyaa nasiibkan ku jiray. Ilaa 2015 intaas waan sugaay wax ila hadlay maleh. UN markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey 2011 bishii 3-aad ahayd, 2015 bishii 10-aad RC soo dhajisay imtixaankii RC, 2015 bishii 10-aad aan maray. Haddana KCIS takaakuma meela dhahaa la ii qaaday. Waxaa maray 2016 bishii 8-aad. Haddana caafimaad 2016 bishii 10-aad aan maray. January falaayga iyo soo dhagay waana kaasaa.
Dadka uu saameeyey amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta kumeel gaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halisa. Qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah, qaarna waxay qabaan kansar. Dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira. Qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda Mareykanka si ay dib u dejin ugu samayso, iyadoo qayb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad. Waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada kelyaha. Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi, waxaana uu iga waramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go-aanka Trump sida uu u saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan Mareykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa.
Hal sano iyo 8 bilood markuu jiray, 8 bilood markuu jiray waa xanuunka bilaabay. Ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada dhadhaab laga qaaday oo Nairobi referral Kenyatta Hospital la siixiyey. Markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd lixdan iyo shan habeen buu jiifay isbitaalka Kayata ee Nairobi. 2013 bisha sideedaad ilaa waqtigan xaadirka intaa daawa siiya wuuna bararaayo wuxuu ahaa marbuu intuu baruu wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan. Marka daawo joogtee oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dheer haddii la qaato dhiikar keenayso daawadaasuu qaataa ilaa hadda shantaa sano daawadaasaa lagu wadaa. Ilaa haddana wax laga hayo malo da wixii dalkii uu rajay baloo Maraykan ninku qabsaday ninkan odayga ana Maraykan baa la siiyey waa marba liiga bedelay safaaradkii yurub la siiyey Ingiriiska la siiyey Ingiriiska hadana wuu soo weeyay waa la soo celiyey Maraykan baa mar laba lagu soo celiyey.
Waa muxuu qabaa wiilku muxuu qabaa bay dhakhaatiirtu ku dhe?
Wuxuu qabaa bay dhaheen daawadiina way ka badato waqti dheer baa la daweeyey wadnihiina waxbay u dhintay xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartay nofotoxin nam la dhahu qabaa laakiin kiyuunka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa problem ku keentay. Haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyay dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa suu noqon karaa xaaladiisa ta Ilaahay waa halkeeda.
Waa sidaa dhakhaatiirtu waxay leeyihiin haddii uu daawo helo oo wadamada horumaray uu tago uu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhaheen dhakhaatiirta.
Haddii kalena
waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yiraahdeen oo uusan daawo helin daawada Afrika taalan waxa ka tarmaysa waa dhakhtar casri u raabay ugu dhaheen iyo dalab maalintaan.
Waa gartay marka arrinta go-aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib
lama ayna dhihin laakiin way muuqatay oo dee waxaa la wixii maxaa la dhihin jiray sidoo kale ahaa keligeyba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay qudhigoodu asagaa ugu awood badnaay oo waddanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay.
Dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira. Dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga. Dhakhtar hore ula soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay mid 180 la daaweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jirkeeda ayna dhiman karto. Muuna Xasan Cali oo 70 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir. Dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududeysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir. Haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi. Qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dowladda Maraykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan Maraykanka.
Sidibaakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidibkaasa daawo u baahana dhahan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yiri sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen inta hore daawon baa iskaka qaadanaya marka horeysa waa ina ka dambe kombiyuutaraa la isaaray mareyba la geeyey ka dambe iga sheegeen waxaa ii gudbiyey anta.
Xagee lagu geyn bay ku dhaheen?
Markaasi waxay dhahaan waan waddanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo saddex jeer gudaheedna waa ina dhaqso caafimaadkaaga waa ajansi ina lagu qaadaa la rabo saarta way iga reebeen ana waxaan qaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku kaaya barantiiska inaga waa lagu dejinayaa way dhaheen waa markii nasiibkiisa ilaahay u aadiyo Maraykanka ay qaatay. Markaasa waxay dhaheen Maraykan markii qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bishii waxaana ahayd amalay markii ayada la doortay madaxweynaha Trump kiiskii marka degdeg ahaa ee ajansigaa sidaba sama kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkay anigu xanuunkaasi ma qabo.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma lagu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa wax yariga sheeg?
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa oo marmar waan dhici oo qof doorsoomayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isu ka istaagaya ilmaha ilmaaga saaxibin dhan maba dhaqaajin kara.
Markii ugu dambeysa dhacda goor ma ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bishan hadda 2 sanaad.
Marka
sawiristaan umalayma bishan sanbari.
Waa gartay marka see lagu qabtay?
qof xamilana waa na hadi anoo marka hore xanuun kala xamilnaan uurkana wuu iisii dhala xamli mahaheeda qoli hataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay isheegeen waa nagaraacayda zaa-id sii noqda.
Waaga marka isbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay waa la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yiraahdeen haddii lagugu daweyn waayo wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacay ku dhahay
waxaan ma ii sheegay waxaan ma ii dhigay waxa ka dhacay tani filimada irbada isin jiraan oo protesta irbadii waagan waagii hore waan taan jiray markaan kanay 20 jeerada ugu jirtay
waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiinta Mareykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatan waxaanu ka sugeynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu saameeyay dadka qaxootiga gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu talaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Mareykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan waxa uu sheegay in ujeedada uu talaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiim ah ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay wadamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii September 12-keedii sanadkii 2010 Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanku ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharciyiisa waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas'uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iideysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay isla mar ahaantaas inaan la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen sawa VOA dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa axaddii aanu ka soo gudubnay xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed isla markaana ku bedelay wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan mid ka mid ah khilaafyada soo kala dhex galay gudoomiyihii hore ee gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay mowqifka maqaamka siyaasadeed ee ay yeelanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho duqii hore ee Muqdisho ayaa u ololeynayay in magaalada ay yeelato xuquuqda federaaliga ah ee dowladda Sabtidii horena baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood gaar u ah baarlamaanka hadaba ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan federaalka mise waxay ku wanaagsan tahay in loo daayo caasimadda dalka xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cadow oo ah iyo Cabdi Cadow oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southern ee dalka Sweden ee akhyaartu mahadsan tihiin ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi Cabdinaasir ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka mise waxa ku haboon tahay in loo daayo caasimadda
marka laga hadlayo horto maqaamka micneheeda waxa waaye in Muqdisho waa caasimadii haddana gobolna waa tahay oo ka mid ah gobolada Soomaaliya dadka ugu badan ee gobol Soomaaliya ku noolna way tahay marka waxa waaye wili dastuurkan wuxuu qeexaa in maqaam loo yeelayo maqaamkii wili looma yeelin sababo jira awgooda Muqdishana maanta waxay xaq u leedahay gobolada kale sidii xaq u leeyihiin inay maamul yeeshaan micnaheeda ma aha maamulkaasi maamulku waxay noqon doontaa oo maamul lagu wada heshiiyo la iskula fahamsan yahay marka maamul siyaasadeed oo Muqdisho ee lahaataa waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya dhan aan aaminsan
waa mahadsan tahay Cabdinaasir isla su'aashan ayaan jeclahay inaan weydiiyo Cabdi Cadow Cabdi ku soo dhawow
horta marka hore markii la dhaho magaalada Muqdisho maqaam ha loo yeelo taasa waxay ani waxay la tahay inay gaf ku tahay magaalada Muqdisho maadaama magaalada Muqdisho ay caasimad tahay waa inay noqoto meel dhexe oo dadka dhan ay u siman yihiin oo dadka oo dhan ka dhexeysa waa midda koowaad midda labaad magaalada Muqdisho go'aanka gaaristeeda iyo maqaam u samaynteeda waxaa ka horeysa gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Taabid Cabdi in magaalada uu maqaam u yeelo oo taas u doodo waxaa ka horeysa in magaalada dadka degan ay soo dooran karaan gudoomiyahooda magaalada Muqdisho markay soo dooran karto gudoomiyaheeda iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa markaas kadib waxaa laga hadli karaa maqaamkeeda ka hadlida maqaamka magaaladan waxay u taalaa labada gole oo ah aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka dadka dhahaayo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go'aamin karaan maxaa yeelay أخر كسرية بارلمان كفدرالك مجا من مامل قبل هذي ذكره وحاج الله لا هنا أشياء بارلمان كفدرالك أخر كسر وحيد جين مقالد مقدشو محيود دجوين كسمايو محيود دجوين بوساس محيود دجوين مقال جرو محيود دجوين بيدبو سببت كنتي إن دولة ده حيد جين تام مقالد مقدشو وإن التهاي عاصمتي تاسو أنا أسلف أنا كو تنلبات iyadoo dagaal ka socda magaalada Muqdisho ee dawladda Turkiga iyo wadamada iyo dad shakhsiyaad oo Soomaali ah dibadda ka imaadeentay imaadeen ay waxay maal gashteen magaalada Muqdisho dawladda Turkiga uma maal gelin magaalada Muqdisho in reer leeyihiin ama inay gobolta waxa loo maal geliyay magaalada Muqdisho statuska ay leedahay oo ah ama maqaamka ay leedahay oo ah inay tahay caasimadda Soomaaliya Soomaali badan waxa aaminsan tahay inay caasimadda markay hagaagto wax dhan hagaagaan marka caasimadda dowladda waa la federaalayna waxa laga dhigaa maamul goboleed laga dhigaa maamul goboleed ee laga dhigana saugna maamul goboleedada Soomaaliya qeyraale waxaan noqonayna caasimadda reer yeeshan taasna waa waxa aan diidanahay in magaalada Muqdisho ay noqoto meel reer iyo
Abdinaasir
waa inay noqoto meel Soomaaliya dhan ka dhaxayso go'aankeedana mid sharciya oo baarlamaanka inuu dejiyo noqoto baarlamaanka looga dambeeyo
Abdinaasir waa maqleysa Cabdi waxa uu leeyahay Muqdisho waa caasimadda dalka mana haboona in ay noqoto ama ay ku biirto maamul goboleedada marka adigu maxaa ka dhahayd
walaal horto waxa fiican in la fahmo maqam markii la leeyahay in la fahmo ayaa loo baahan yahay ma aha in wixii reer yeelanayaan horto waxa in la isla fahmo caasimadnimadeedana in dood laga keenayo ma aha Muqdisho ayadoo caasimad ah ayadoo macnaha ee Soomaalidan ee wada joogan ee wada degayeen ayaa waxaa loo sameeyna maamul ee nidaam liisla og yahay oo macnaheeda siyaasada doorka siyaasada oo maamulkaas ku lahaana lagada og yahay ee xaqa cashuuraha ee dhaqaalaha ee gobolka oo yeelanaayo liisla og yahay ee marka imaato ee madalad marka la imaato kuraasta ee qaadanaysa Muqdisho liisla og yahay aqalka sare ee aqalka ee kalaha shacabka labadooda dowrkii kala hanayaan oo kuraasta ka yeelanaya la og yahay ayda naftigeedu waxa la isla qeexa kuraasta yaa dhiga karo micnaha waxa in la fahmo maqaamku in nidaam la fahmo waa moqta yaa kuraasta dhiga karo
oo Soomaaliya qeyrama yeelanaya
oo Soomaaliya
Abdi suuga hadamaysto
shuruudaha jiri doona dadka oo lagu kala saare doono because waxa loo baahan yahay waxa in meel ka saas waay dad waxa jira deegaan dad waxa jira oo ku nool meesha
waa gartaa Abdinaasir bal aan waaye Abdinaasir
waxa loo baahan yahay in la isla fahmo waxa soo dhan nidaamkaas in la isla
fahmo Abdi aan sinno Abdi
isla fahmo
ayaa la weydiin kartaa su'aasha aad rabtina weydiin Abdinaasir
kala gooni ama aha dad inay sheeganaayaan ama dad qaadanayaan ma aha
laba su'aal oo kugu soo celiyo marka hore waxa tiri waxa la qeexa magaalada maqamkeeda waa la isla fahmaa ku su'aasha ka dhalan kartaa inta magaalada maqamkeeda ya qeexay horta yaana xaq u leeyahay qeexa gudoomiye la soo doortay asigaba la soo doortay oo dadka ka sareeyo soo doorteen aqeexayo mise dadka shacabka dad ay soo doorteen maqaamkeeda ka hadli karo koow waa taas mid labaad waxa tiri magaaladan kuraasa la dhigaa kuraasa laga soo baxaa waxa ognahay ado markii horena sheegay in magaalada ay reer yeelanayeen markii kuraas la dhigo kuraasaha sida loo dhigo degmooyinku waa ognahay reero aad dego reer walba meesha ay degana kuraas loo dhigaa samaan kuraasta la iska soo doortaa soo magaalada Muqdisho marka aad dhigo kuraas la dhigaa waxa noqonaya magaaladii in ay magaaladii qeyr yeeshaan oo reer kuraas dhigtaan oo reerka ka soo baxaan kuraas dheer iyo reerkaas meesha ka soo baxaan magaalada Muqdisho waa caasimad status fiican leedahay yah statuskeeda waa in anaga sawirka aragno oo ka weynaado oo caasimadnimadeeda in lagu dhaafo ah waxay ka sharaf badan tahay inay gobol noqoto gobol markay noqoto oo federaal noqoto yaa maamulay haddana su'aalka waxa ayaa go'aanka gaaraya odayaal qabiilad oo isku soo aruuriye taabig ah waxay dhahayaan magaalada Muqdisho anaga iskala go'aankeedana anaga leh
Abdinaasir aan jeclahay inaan su'aashaas weydiiyo Abdinaasir matalada magaalada Muqdisho maxay kula tahay yaa iska leh ma baarlamaanka mise dadka shacabka magaalada
walaal horto waxaan rabaa saaxiibkay inaan ka saxo federaalka caasimadda naftigeeda qayb ka taa federaalka marka aydan caasimad micnida caasimadeeda wax kala kuma weynayse xuquuqda ee leedahay unba inay ku heshay rabtaa aydu caasimad ah xuquuqda kala dadka degan xuquuqda rabaan ayay macnaa xaq u leeyihiin inay helaan ayay macnaa aydana rabtaa mana iska hor imaanayaan inay maqaam loo yeelo oo macnaa nidaam ay yeelato iyo inay caasimad ahaato iskama hor imaanayaan waaba ana waxa aaminsanahay way istaageerayaan su'aalaha ahaan caasimada adduunka ee federaalka waa la yaqaanaa example hadaan ku soo qaado New Delhi aqalka sare iyo aqalka dhaxaba labadooda baarlamaan ay ku leedahay deegaan ay ku leedahay codku waxay ku leedahay
weli waxa waa magaalada ugu xildhibaanada badan la waxaanu ku heshay population ka oo macnaad ee shacabka degan tiradooda ay ku heshay Soomaali dhibka jira waxa waaye nidaam lagu kala ma baxo waxa lagu kala baxaa ee macnaha xarjo jaba lagu kala baxaa ee Muqdisho dadkeeda hala tirayo qoontada ay helayaan deegan ahaan ay ku helayaan hala siiyo ani ma dhahay qabiil hala siiyo wax ma dhahay waxaan leeyahay dadka deegaanka degan wax la siiyo wixii xaq u leeyeen hala siiyo gobolada kale wixii xaq u leeyeen hala siiyo su'aashada hadda u soo laab ee ah baarlamaanka ma xaq u leh baarlamaanka door u leeyahay doorku leeyahay waxa waa inuu siyaasadii iyo waxyaabihii oo dejiyo laakiin dadka deegaanka way ka gaabiyeen ruddi doorkooda doorkoodu wuxuu ahaa inay arintan dabagalaan ee macnaha ku riixaan baarlamaanka inuu arintan miisk soo saar oo ka wada hadlo laakiin dadka shacabka deegaanka gobolka Banaadir way ka gaabiyeen madaxdii la soo dhaafay dhana way ka wada gaabiyeen kuwan haddana wuxuu ogtahay in ayagana ka gaabinayaan duruufo badan aa jiro oo aan dhihi karo sababta uu gaabinayaan laba mid waaye mid ugu horeyso ah ee dad Soomaaliyeed oo arrimaha shaki ka qabo ayaa jiro oo micnaha aaminsan haddii meeshaas saas la yeelo micnaha dadada micnaha wax basanayo laakiin ogaada dadka waa inay fahmaan qofka Muqdisho degan hadduu gobol kale ka yimid micnaha Muqdisho dadka degan waa in waa la sifeynaa waa la qeexa deegaanu noqona qofka deegaanka noocaas Muqdisho degan yahay qof kale gobol ka yimid gobolkaas oo degan laakiin laba meel laba qof laba cod islama yeelanayo qof waa inaad saasad loo fahmaa laba cod qofka islama yeelana inuu Muqdisho ka codeeyo halkaasna ka codeeyo mis la yeelana
waa maasanta gabagabadii doodeen ayaan soo gaarnay min hal su'aal ayaan jeclahay inaan idin siiyo Cabdi ayaan ku hormariyaa Cabdi halka adigu maxaa u aragtaa maqaamka caasimadda
magaalada Muqdisho aniga go'aanka gaaristeeda iyo maxaa la dhahaa iyo qaabka yeelanaysa maqaamka yeelanayso ani waxa sida saxda ilaahay waa inay baarlamaanka iyo aqalka hoose loo dhaafo maadaama baarlamaanka iyo aqalka hoose ay ku jiraan dad laga soo doortay gobollada oo dhan iyo qabiilada oo dhan ay ku jiraan iska dhaxarki karaan waxaa dhihilaa in labadaas aqal loo dhaafo inay iyaga soo go'aamiyaan maadaama caasimadda ay tahay dowladdii degantahay sidaas daraaddeed go'aanka gaarista caasimaddana waxa iskale baarlamaanka iyo aqalka sare
waa mahadsantahay isla su'aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan Cabdinaasir Maxamed Geedi siiyo Cabdinaasir adigu xalku muxuu ku leeyahay
walaal xalku ugu fiican waa sahlan yahay xalku waxa waaye ee baarlamaanka sida uu dhaqsiya badan barnaamijka inay keenaan ee arinta maqaamka caasimadda ay yeelanayso ay keenaan ee micnaha miiska soo saaraan kana tala geliyaan dadka deegaanka markii wax go'aan la qaadanayo dabcan waxaa laga tala geliyaa dadka deegaankana ayagana waxaa loo baahan yahay inay si firfircoon oo garasho leh inay u qayb qaataan macnaha sameynta oo macnaha maqaamka Muqdisho sifiicayna u qayb qaataan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda ee ku lahayd gobolka ay qaadato si markaas magaalada Muqdisho haddii hadda wax laga qabo waayo markii doorasho soo dhowdahay wax lagama qaban karo baarlamaankana waa qoladii barnaamijkan go'aanka ka qaadanaysa marka labadaas oo la isku daro waxaan aaminsanahay inuu meeshaas ka dhala doono nidaam laysla ogol yahay ee markaasi wax badanna Soomaalida dhan kusoo kordhin karo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southern ee dalka Sweden waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington gudahaan idaacaddii fiidnimona waa naga intaa mar kale intayna hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo kaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.
Barata tala kuere baha der so kore toro iguta e
Itu man kai gadi gadi. فيري دلان درشو بيبو دري بيبو دري دو حوي